Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Z rahlo zamudo pričenjamo z drogerijo. Mišljeno je bilo, da bomo govorili o alkoholu, o temu, kako si nevladni sektor v Sloveniji predstavlja politiko do alkohola v prihodnosti. A vendar, zaradi števila alkoholno prestrašenih danes in še zaradi kakega drugega razloga, raje o temu v prihodnji oddaji, v kateri bomo gostili predstavnike nevladnih organizacij in pa njihov vidik politike do alkohola, ki ga seveda želijo približati tovrstni regulaciji, kakršna obstaja na področju tobaka ali pa prepovedanih drog. A vendarle ne moremo iti mimo politike, nekoliko le moremo nergati in vam podati nove dogodke na tem področju, seveda tam, kjer se največ dogaja sedaj, saj v strani umorov, pobijanj in pa delovanje Združenih držav Amerike v Latinski Ameriki. A pričnimo z pozitivno novico, ki prihaja iz Kolumbije. Pred dobrim tednom je skozi njihov parlament šel prvi osnutek zakonodaje, ki bi legalizirala vso pridelovanje rastlin. Seveda ne pridelovanja drog, niti prekupčevanja z njimi, a vendarle se rastline, kakršna je koka, ne bi več pojmovale kot prepovedane rastline, kar morda ne bi imelo večjega vpliva v mednarodni politiki, vsekakor pa bi kar veliko prispevalo za dobrobit ljudi, ki preživljajo svoje življenje v Kolumbiji. Na račun te zakonodaje, bodimo iskreni, ta verjetno vseeno ne bo sprejeta, bi bilo nemoč več izganjati ljudi, preganjati ljudi na račun gojenja koke, predvsem pa bi se prenehalo z špricanjem s trupom Roundup Ultra od Monsanta v veliko večjih količinah, kakor pa naj bi to bilo dovoljeno, ker 2,6 milijonov hektarjev je bilo pošpricanih s tem strupom, ki naj bi ugonobil rastlino koko in pa plantaže lete. 2,6 milijonov hektarjev je enako velikosti Portugalske in še malo več. Kot ve, je vedel povedati bivši podpredsednik Kolumbije Francisco Santos, lahko letiš s helikopterjem preko nekdaj prvinskih džungel, kar cele pol ure in danes seveda tam ni več življenja, ampak samo še zemlja in brez rastlinja, brez živali. In seveda bi se te zadeve izboljšale, končalo bi se kemično vojskovanje, ki je prispevalo k razlastitvi zemlje in pa pobegu množic na račun prihoda multinacionalk, ki so tam začele gojiti svoje rastline ali pa kopati v korist večjega koriščenja naravnih virov, kakršni so premog, nafta in podobno. Še ena dobra pozitivna novica iz kroga politikov, Aleksander Kwaśniewski, dvakratni predsednik Poljske, se je skesal in priznal, da je ravnal napak za časa svojega predsednikovanja. Napisal je pismo, ki se je objavilo v časniku The New York Times, v katermu potrdi, da so njegova mnenja bila napačna, da to, kar je storil, ni obrodilo nobenih sadov in zato se je kot prvi predsednik vzhodne Evrope, bivši predsednik države v vzhodni Evropi, odločil, da se priključi skupini Global Commission on Drug Policy, globalna komisija za politiko na področju drog, v kateri so zvrščeni bivši nekdani predsedniki držav, kot so Kolumbija, Brazilija, Mehika, Norveška in še marsi katera druga. Njihov osnovni plan pa je vzpostaviti novo politiko do drog. Kot pravi Kwaśniewski, je leta 2000 kot predsednik Poljske podpisal enega od evropskih najbolj konzervativnih zakonodaj na področju posedovanja drog. Dodaja, da so se zmotili v dveh glavnih asumpcijah. Ena je ta, da se bo za zakonodajo, ki ne razlikuje med količinami zaseženih drog, niti namerami, zakaj naj bi bile te uporabljene, zvišalo število preprodajalcev drog za zapahi, to se ni zgodilo. Niti se ni zgodila druga asumpcija, ki je trdila, da bodo s to zakonodajo preprečili ljudem, da bi se tako pogosto posluževali uporabe drog. Naneslo pa je do tega, da so recimo leta 2000, ko je zakon stopil v veljavo, še prijeli le 2815 ljudi na leto, leta 2008 pa kar 30.548, več kot polovica jih je mlajših od 24 let, veliko je otrok oziroma mladoletnikov, ki so študirali na fakultetah, kakršne so pravo, pedagoška fakulteta in podobne. Želeli so si postati pravniki, učitelji, vendar jim je to po tej strogi zakonodaji bilo od takrat onemogočeno, tako da so se tudi njihove karierne želje zblinile. Obenem pa za zakon, ki ne proizvaja nobenih pozitivnih učinkov, po oceni Inštituta za javne zadeve na Poljskem, ta stane državo na letni ravni celih 20 milijonov evrov. Pa se vrnimo v Latinsko Ameriko. Združene države Amerike upravičujejo svojo finančno pomoč, vojaško pomoč drugim latinskoameriškim državam, ne zgolj kot neko čudno zmes boja proti drogam, ki ga obenem mešajo z bojem proti terorizmu, torej v obrambi same lastne države, Združenih držav Amerike, temveč tudi kot prijateljsko gesto, saj da bo z zmanjšanjem skupin, ki se ukvarjajo s temi drogami, prišlo tudi več investicij v te države iz tujine, da se bo njihova gospodarska rast začela razcvetati. Seveda, kot je razvidno v Kolumbiji, botruje investicijam razseljevanje, ki je prisilno in kateri je v korist, da se tam gojijo prepovedane snovi. Če vas več zanima o Kolumbiji, razseljevanjih in pa prosto trgovinskih sporazumih s to državo, si lahko poslušate nedavni Zeitgeist. Sicer pa Amerika z istimi tezami nastopa po drugih državah in v zadnjih letih se je vzpostavila svoje operacije v državah, kakršni so Honduras, Haiti, Dominikanska republika, Belizu in še kje. Honduras pa je zadnja država, v kateri so vzpostavili tri baze, eno na savani, eno sred džungle na bivši letališki progi, ki jo je vzpostavila in uporabljala CIA za časa Reagana, in pa eno bazo vzpostavljeno na obali. Vse te naj bi presegale poti kokaina na zahod oziroma na sever v Združene države Amerike, torej 90% kokaina iz južnoameriških držav gre v ZDA skozi centralno Ameriko, ena tretjina iz Hondurasa. Honduranščani oziroma miskito indijanci, ki živijo ob obali, pa so pred več dnevi uprizorili več protestov, tudi nasilnih, tako proti hondurški vladi, kot tudi Združenim državam Amerike, saj so v enem od napadov, v katerem so koristili enega od dveh helikopterjev, ki jih je Hondurasu na razpolago dal State Department, ubili dve nosečnici in pa njuna soproga, ki so se v kanuju vozili po vodi, misleč, tako vsaj trdijo, da so ti prevažali na stotine kil kokaina. Spomnimo, da je v Hondurasu zgolj dve leti nazaj prišlo do prevrata. Izvoljeni predsednik Zelaja je bil odstavljen, ni se mogel vrniti v svojo državo. Oziroma mislim, da je bilo malo drugače, sicer ampak vse je prišlo do prevrata. Tale skupina, ki ga je izvedla, je pobila tudi več ljudi, tudi predstavnikov indijanskih manjšin, domorodcev. Amerika pa se je po tem prevratu vrnila ponovno v to državo. Vodja vojaških skupin, poprej vodja vojske v južnem Bagdadu, Brown, se je ponovno usedlal v bazo, kateri je prej desetletja nazaj poveljeval tisti Američan, ki je bil obtožen tiste operacije, ki se imenovala kontra Iran, torej Iranu so prodajali orožje, Američani dobiček so pošiljali skozi Honduras v Nikaraguo. Hondurščani so v tem obdobju, tako kot prebivalci Nikaragve, doživeli marsikaj hudega, zaradi tega Američani seveda dolga leta niso bili dobrodošli, tudi danes niso, čeprav pod pretvezo dela dobrega. Operacije v Srednji Ameriki so sedaj se strani Združenih držav Amerike zastavljene nekako tako. Seveda v vseh teh državah domuje Drug Enforcement Agency, torej njihova agencija za droge, ki seveda poseduje tudi vojaško osebje, tudi orožje, tudi vozila vojaška in tako naprej. Obenem je tam približno 200 različnih trenerjev, ki izobražujejo lokalne policije in vojske v borbi proti kartelom, preprodajalcem drog. Po drugi strani pa se je v zadnjih letih tam namestila tudi organizacija oziroma bolje program, imenovan FAST, Foreign Deployed Advisory Support Team, torej neka svetovalna podporna skupina. Ta program je ustanovil George W. Bush leta 2005 kot odgovor na preprodajo in gojenje maka, predelavo v heroin v Afganistanu. Sprva je bila to mišljena kot organizacija, ki bo delovala zgolj v Afganistanu, vendar je že Bush leta 2008 razširil njene dejavnosti tudi na druge dežele. Ob nastopu Baracka Obame pa so se ti razmnožili in sedaj operirajo tudi v centralni Ameriki, kjer je 600 vojakov in podpirajo oziroma pomagajo tako Drug Enforcement Agency, DEA-ju in pa lokalnim policijam in vojskam. Kratka, takšna je slika ameriškega vmešavanja v Centralno Ameriko danes, seveda pa je vse več upora s strani domačinov, čeprav trdi tako predstavniki DEA kot FASTA in podobno, da se ti ne vmešavajo v sama iskanja raznoraznih prekupčevalcev, drog, ampak da so samo tam zraven, zaradi tega, da jim lahko svetujejo, pa prebivalci, ki so navzoči ob mnogoterih eskalacijah nasilja in pa pobojih tako imenovanih prekupčevalcev, trdijo, da so seveda prisotni tudi ti, zakaj le bi tam imeli vojsko in oborožene sile, in da seveda prihaja v več primerih do smrtnih žrtev tudi med nedolžnim in civilnim prebivalstvom. brez demokratizacije in pomirjanja strani strasti med različnimi stranmi v Mjanmaru pa ima za svoj negativni efekt večjo proizvodnjo drog, saj tako trdi Tajska, ki je med recimo metamfetamini odkrila, da je približno 45% več zasega teh tabletk. Od oktobra do marca so jih zasegali kar 31,3 milijonov. Pravijo, da to ni na račun njihove izboljšane strategije ali pa bolj nadzorovanih mejnih prehodov, ampak zaradi večjega števila oziroma večje proizvodnje, večjega števila prekupčevanja čez mejo, ta pa naj bi šla na račun pomiritve strani strasti med vrhom v Mjanmaru, v Burmi in pa etničnimi skupinami na meji s Tajsko. Zdaj 13 mesecev že predsedujoči Mjanmaru Thein Sein se je namreč odločil, da bodo v tej državi, v kateri že 50 leti postrajajo spopadi med različnimi etnijami, temu prišlo do konca. Podpisuje sporazume z večino uporniških skupin, kot se pa predvideva, pa so te izkoristile ta čas, da se več ne ukvarjajo toliko z vojskovanjem, ampak bolj z drogami. Drugi trdijo, da je s strani vlade manjša želja se izpostavljati in nasprotovati proizvodnji drog in prekupčevanju z njo, saj, da bi potem spet prišlo do eskalacije nasilja za temi etničnimi skupinami. Po tretji strani pa so ta področja dost odmaknjena od centra in tam vlada tako revščina kot pomankanje nadzora in zaradi tega so se pač ljudje v tem času odločili za še večjo proizvodnjo drog. Da si privoščimo nekaj trenutkov glasbe. Thank you. Skratka, nadaljujemo, tokrat ne več za politiko. Nekoliko bizarna zgodba iz Auburn univerze v Združenih državah Amerike in pa tam stoječe bolnišnice. Hvalijo se, trdijo, da gre za prvo odkritje simptomov odtegnitvenega sindroma po zlorabi, prekomerni uporabi mehiškega žajbla Salvia divinorum. Seveda je zelo bizarno, da bi kdorkoli to snov uporabljal na dnevni bazi, ampak 300 ljudi, 300 čudi, tudi to se zgodi in v bolnišnico je prišla 51-letna ženska, ki je povedala, da je 4 mesece kadila večkrat na dan konstantno tobak umešan z ekstraktom Salvia divinoruma, da je prenehala z uživanjem tega pred 48 ur pred obiskom bolnišnice, da pa je nekaj ur pred tem doživela popolno katastrofo, kar se tiče njenega prebavnega trakta. Dobila je grozne bolečine, diarejo, začela se potiti in tako naprej. Skratka, stanje naj bi bilo kar kritično, seveda so jo zelo hitro v bolnišnici pozdravili, vendar pa ugotavljajo, zaradi tega, ker jim je seveda priznala, da je več mesecev kadila to snov, da bi ta znala imeti vpliv na njeno počutje oziroma težave v prebavnem traktu. V žajblu se sicer ne ve kaj dosti, ve se, da se ne ve že tako kot preostale halucinogene droge na en serotoninski podtip receptorja 5HT2A, temveč na opioidni receptor enega od treh opioidnih receptorjev, na kap opioidni receptor. Ne vejo, vejo do sedaj, da je razpolovna doba približno tam nekje med 1 uro in pol in 2 urama te snovi enkrat, ko jo zaužijete. Zaradi tega je nekako čudno, da bi to vplivalo na težave, ki jih je ta gospa imela, ali vendar se ne ve, kako se obnašajo te zadeve potem, ko se jih uživa kronično, dlje časa. Gre se za pač proces, da se neke zadeve tudi nekako nalagajo v telesu, v lipidih in podobno. In zaradi tega menijo, da je pač opcija, da je ta stvar delovala, da je bila ta kriva za to in da se pač šele tok dlje časa kasneje, slaba 2 dni kasneje, pričel simptom otegnitvenega sindroma. Odkot jim ta ideja? Enkrat so celo delali raziskavo s salvinorinom, torej aktivno substanco Salvia divinorum na miših in takrat so beležili, kako ta deluje na različnih delih telesa in ugotovili, da nekako okupira oziroma ne dovoli, da bi se neki nevrotransmiteri v tako imenovanem prebavnem traktu sproščali in dovoljevali dovoljšno motilnost, gibljivost prebavnega trakta. Zaradi tega so ti prispevali k temu, da so bile te miške zaprte, konstipirane in zaradi tega na podlagi tega so predstavniki Auburn univerze in tam stoječe bolnišnice ugotovili, da seveda prekomerna kronična uporaba naredi ravno nasprotno, ob prenehanju pa se seveda potem ta stvar tako sprosti, da pride do obratnega procesa, torej do diareje, ne pa do zaprtosti. Zaradi premajhnega nadzora nad tistimi, ki znajo uživati to snov in pa zaradi tega odkritja je seveda zaključek teh raziskovalcev in zdravnikov ta, da morajo zdravniki odslej vsakokrat, ko prejmejo bolnika z nalaz podobnimi simptomi, kot jih je imela ta ženska, narediti tudi preiskavo, ali morda ne posedujejo v svojemu telesu kakšno molekulo salvinurina. Z vami sem bil Matej, tehnik Želc. Lepo pozdravljeni.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.